galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasi ah bisha diisembar ee sanadka 2023 waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Maraykanka.
sanadkan aniga ayri aan interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin waxay yidhaahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. marka 7 qof 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen vootkayga deeqaan siinaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa kulan ku saabsan nidaamka maamul daadejinta Somaliland oo ka furmay magaalada Berbera.
waxaa meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarado kala duwana, maaliyadda ugu horeyso, hadday tahay hay-adihii lacagta qayb ka mida bixinayay, iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamul daadejinta.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in salaasada maanta ah ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii dowladda Ruushka ay ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ee NATO in ay qorsheynayaan in ay gantaalo ku rakibtaan dalka Ukraine. Maraykanka ayaa warkaa in ciidamada Ruushka ee soo dhoobay xadka Ukraine ay tahay arrin halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Kiev, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay inaanay duulaan ku ahayn Ukraine. taasi beddelkeedana waxa ay ku eedeysay Maraykanka iyo Ukraine inay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. koox ka mid a qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalkan Maraykanka iyo weliba boqortooyada Britain ayaa dacwad ku soo ogay shirkadda Facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. kooxdan qaxootiga ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaadhaya $150 bilyan iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. tirakoobyada u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa shalay toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka hor intii aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista dalkaasi ee DCI. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigooda ka hor intaanu la dhaqaaqin qoriga AK-47 ee uu watay, isagoo ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda dambibaaristu sheegtay. iyadoo Twitterka fariin soo dhigtay ayay ku tilmaantay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari khayn ah. Francis Wahome oo ah sarkaalka u qaabilsanaa booliska deegaanka Dagoretti ee magaalada Nairobi ayaa goor sii horeysay xaqiijiyay dhacdadan, waxaana uu tirada dadka la dilay ku sheegay 6 qof. warbixin uu soo saaray booliisku ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhayso 6 qof. dad caraysan oo ka agdhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dambe dhigay dibadbaxyo ayay kaga soo horjeedaan rabshadaha ayaa taayiro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan oo ku sugnaa halkaasi oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. deeqa cabdidhala oo ah gabar soomaali ah oo ayaa shalay ay qabatay xilka duqa magaalada south portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas. Deeqa uu ka mid ah 7 xubnood oo lasoo doortay oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo qabata xilka duqa magaalo dalkan maraykanka. Haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana uu weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas.
Magaalada iyada maadaama ay magaalo yar tahay, golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyer sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxawey waxaanu samaynaa wax la yidhaahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo, laga wada hadlo qofkii raba inuu meyer noqdo. So hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba, aniguna waa raba. Marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. Marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yiraahdeen voodkayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto meyerka sanadka soo socda.
Marka xilku waa 1 sano keliya?
Waa 1 sano keliya weeye. Haa, marba qof baa qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
Maadaamaan magaaladu dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Oo haddii aad doonaysaan meyerkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa democratic maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionka uu horanayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyer noqonaya.
taasi waxay ahayd deeqa cabdidhala oo noqotay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan maraykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasi oo faahfaahsan iyo taariikhda deeqa cabdidhala aad kaga bogan doontaan barnaamijka amuraha maraykanka oo aad goor dhow dhegeysan doontaan. haatanna Somaliland, wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa magaalada Berbera ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamul daadejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2020, iyada oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
kulankan ka furmay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamul daadejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Duqa magaalada Borama Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA nuxurka kulankani u leeyahay marka la eega bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka degmada Borama.
Kulan ka hadlayo degmada Borama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba, waxaana kow ka ah in adeega iyo maamul daadejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweyd inay u fuliso. Talabaadna waxaan kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo siday u soo wareegaan, wixii caqabado jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa, waayo noloshu waxa weeyaan shalay wixii kusoo maray berrina inaanay kugu dhicin. Hadday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka baratood sii xoojiso, hadday wax qaldanayeenna waa inaad wixii qaldanaa la saxo. Waxaa meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarada kala duwana, maaliyadda ugu horeyso, hadday tahay hay-adihii lacagta qayb ka mid ah bixinayay, iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamul daadejinta, lacagta ugu badan, adeega ugu badan fuliya. Marka ujeeddaduna waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi, ummadana loo gaadhsiin lahaa adeeg tayaysan.
Duqa magaalada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaana degmada Burco ugu baahan yihiin maamul daadejinta, iyo kaalinta dowladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay, iyo faa'iidada uu isleeyahay waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan.
Guud ahaan shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dowladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka. Ujeeddadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamul daadejinta ee muddo badan la shaqaynayay dowladda, si adeega dowladda dhexe ku laalan ee wasaaradaha oo ay dowladaha hoose yihiin shaandha ay kusoo dhacaan adeegyada dowladda sare ay bixiso sidii loo fududayn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa. Kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbeyo adeegaas, maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegii qayb ka mid a dowladda hoose bixiso, waxbarashada bixin jirtay tan bixiso, wadooyin la dhiso iyo hay-adda wadooyinka iyo de wasaaradda jidadka lagala shaqeynayo. Marka waxaa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeeg uu soo daadegayo, isla markaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradaha si laysula fahmo sida loo wada shaqaynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan. Midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamulka dejintay guud, iyadoo weliba la kala dheeganayo sida ay u wada shaqeeyaan dowladaha hoose ee kale.
Waxaa sidoo kale isaguna VOA uga warramay kulankan iyo muhiimaddiisa maayorka magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir, oo isaguna ka mid ahaa 11 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera.
Waxay ka muuqataa ahmiyadda koowaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylacba, sidaan u qiimeynayno. Waxaa laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay, Bowrama Hargeysa soo maray, laba habeen baa soo dhaxay, saaka aniga Berbera jooga, aniga iyo tiim ila socdo oo tiim howlwadanada dowladda hoose ah. Marka ahmiyaddiisu sawirkaasa wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay. Haddaan hoos ugu dhaadhaco, waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul daadejin. Mashruucan maamul daadejintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada. Masalan, bulshada waxay Hargeysa uga baahneyd oo xaruntii dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo. Haddii ay tahay bulshadii waxay u baahneyd sidii loo ay u soo bandhigaysay ama loo soo qiimeynayay iyo sidii loo qabanayayba. Qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamul daadejintii lagu sameeyey maamulkeega. Maxaa qabsoomay, wixii qorshaysnaa, maxaa caqabado oo jira oo aan iska saxnaa?
Gabagabadiina duqa magaalada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay VOA muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera.
Shirkan iyo ujeeddada laga leeyahay shirkan waa dib u eegis weeye. Wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa hogaaminaysa, iyo hay-adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca GBLG-ga ee la yidhaahdo UNSDF la yidhaahdo. Waxaa la isweydiinayaa sistamkii xisaabeed ee sanadkii imika 2020 sidii saxda ahayd ma loo maray, haddii wax khaldameen maxay naga khaldan, iyo wixii khaldamay sidii loo sixi lahaa, iyo in qaabkan xisaabaadka noocan imika hore aan u shaqeyno lagu guuro oo loo guuro mashruucan la yidhaahdo FMISka loo guuro oo transparency-giisu aada u fiican yahay. Marka de howl oo dhan gusheedu waa dhaqaale weeye. Waxaa loo tashanaya waa dhaqaalahaaga iyo hadduu yahay ka gaarka kuu soo gala iyo hadduu ka hay-adaha inaga soo galaba in si isku mida loogu maamulo adeegyada aasaasiga.
Kulankan oo 3 maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Somaliland, iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta ee magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya shidaalka oo yaraaday. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa u waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintan inoo soo diray.
Waxaa caasimada dowladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka jirta shidaal la'aan baahsan, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyagoo markaasi ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta oo inta badan ay ku shaqayso shidaalka baasiinka ah, iyadoo shidaal la'aantani ay soo noqnoqotay. Haddaba arrintan ayaa waxaa cabasho ba'an ka muujiyey dadka iyagoo ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta, iyagoo ay sheegeen in ayna sidan ku sii shaqayn karaynin mar haddii aynan helaynin shidaalkii ay ku shaqayn lahayd bajaajta.
Magacayga Guuleed Cabdi baa la yidhahdaa, degmada Jigjiga ayaan deganahay. Anigu bajaaj laanahay, wallaahi dhibaatadaasi aad bay noo saamaysay. Midoo kale xaas baan leeahay, ciyaal baan leeahay oon ku bilaa iyadaa keliyata ay u foofta ay biilka ka sugtaan. Mar haddii ay ilmihiio caana hooyo caana isiidahay ayaad u foofaysaa, kuyuubaad galaysaa subaxii. Markaa subaxii aad kuyuu gasho, markaad kaalintii u dhowaato ayaa lagugu jiraya oo lodhanaya ma jiraan, waxba ma jiro. Aad iyo aad bay noo saamaysay wallaahi, noloshaanadu aad bay u liidataa. Laynka waxaan ku tiran male inta layn aan ku jiraay magaalada Jigjigana inteeda badan 90% waxaa lagaga dhaqan yahay bajaajta, dowladdu inay wax ka qabato.
Magacaygu waa Cabdixafaar Ismaaciil, waxaan ka mid ahay bajaajlayaasha magaalada Jigjiga. wallaahi de waxaan ka cabanaynaa dhibaatada shidaal la'aanta ee magaalada ka taagan. Maalinkii dhan laga yaabaa inaan shidaal selfi ku jirno, annagoo intaasoo dhan selfi ku jirno dhowr saac intaan shaqaysan lahayn oo dhan, oo haddanana lagu dhaaho u dhammaaday. Wallaahi inaan iska dhigan baan ku dila jiraa, hadda waan xal kale raadiyo, ma shidaalkii baan raadiyaa saddex saac.
Dhanka kale, xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdegaanka Soomaalida oo isagu ah xafiiska u xilsaaran arrimahani ayaa soo saaray go'aamo ay markaasi leeyihiin waxaan wax kaga qabanaynaa xaaladda shidaal la'aanta baahsan ee dhanka baasiinka ee ka jirta magaalada Jigjiga. Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdegaanka Soomaalida. Waxa aana wax ka weydiiyey arrinta shidaal la'aanta ee soo noqnoqotay iyo dhibaatada halka ay ka jirto.
Run ahaantii hawshan waa hawl soo noqnoqotay, waana hawl jirta. Shidaalka horta waddanka soo gala Itoobiya soo gala waa saddex nooc isugu jira. Waa shidaalkan benzinka loo yaqaan, naaftada loo yaqaan ee gaadiidka waaweyn ama gaadiidka intiisa badan ay isticmaalaan, shidaalkan benzinka ama batroolka loo yaqaano, iyo gaaskan cad. Waa saddexdan nooc weeye. Laba kamida markaa wax dhibaato kama jiraan. Mid kamida cabashadiisu soo noqnoqota, inta badanna waxaa isticmaala gaadiidka ama gaadiidkan yareere bajaajta iyo gaadiidka inta badan raaxada ayaa isticmaala. Markaa saddexdan nooc ee shidaalka ee waddanka soo gala, shidaalka wuxuu uga soo degaa dekedda Jabuuti, waddanka Jabuuti. Halkaas waxuu ku leeyahay kaydad waaweyn oo markabku marku soo istaago shidaalka booyaduhu fiilo u galaan waddanka oo ay ka soo dhaamiyaan. Sidaan la wada soconnana, dowladduna kabitaan fara badan bay ku sameysaa, lacago fara badan baa kaga baxa sanad walba. Laakiin batroolku aada buu qaali u yahay, waa dibaddu qaali ka yahay macnaheedu weeye. Maadaama qaali yahay, gaadiidka isticmaalana uu yar yahay. Inta badana dowladduna ay dana fara badan ka leedahay oo gaadiidka noocaasee raaxada loo isticmaalo inay ku yaraadaan oo la yareeyo la rabo, oo gaadiid calashaan waddanka dakhli soo gelinayo waaweyn looga gudbo. Dowladdu waxay ku soo rogtay waa nidaam maad aragtay koota ama maxayd qayb qayb ah ayuu u samaysan yahay. Oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waddanka oo dhan inay soo galaan konton booyadood oo batroola inay soo galaan konton booyadood oo batroola waddanka intaa leeg ee 115 ama 15 milyan ay ku nooshahay ee boqolaalka magaalo ku yaalaan in loo qaybiyo, waad garan kartaa adiguba qiyaasta markaad xisaab ahaan aad dib u eegtid inay saamiga kugu soo hagaagaya ama deegaan walba kusoo hagaagaya ama magaalo walba inuu aada u yaraanayo. Marka taasaha mar walba keenaysa shidaalkan in loogu jiro fiilo loo galo.
Sidoo kale, Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasiga fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey halka arrintani, waxaanu ku jawaabay sidatan.
Marka waxaanu isku daynay inaanu ku xakamayno waxyaabaha noocaasa si aan u kala saarno waxa sharciga iyo waxaan sharci darada. Xafiiska ganacsiga ee ka jira degmada shidaalka u baahan wuxuu soo qiyaasay gaadiidka joogu ogyahay, waxyaabaha adeega ka socdu ogyahay, inta ganacsata ee hawsha ku hawlan ee ka ganacsada shidaalka ayuu soo qoraya, waraaq buu soo qori, gobolku soo gudbinaya. Gobolkun wuxuu sameynayaa dib buu usii baadhitaan ku sameyn, heer kale buu soo gudbinaya.
Saasa
markaa shidaalka lagu siin. Heer kalena markaa waxaa jira nidaam ama manual ama maxay ahayd hage loogu talagalo lagu hago. Waxaa jira qoraal waraaq loo sameeyey oo foom ah oo loogu talagalay in lagu qiyaaso qofka magaciisa, meeshu degmadu ka yimid, gobolkii, gaadhiga shidaalka uu ku qaadayo, nambarkiisa, cadadka shidaalku qaadayo, inta nooc uu yahay yaa ku qoran, kaalinta laga dhaamiyay iyo taariikhdii baa lagu wada qorayaa. Waa la shaambadeyn, waa la siin, qofku wuu tegayaa, degmadii buu geynayaa, dadkii loogu talagalay ma gaadhsiiyey iyo muuna gaadhsiiyey yaa la hubinayaa. Markaa taa in lasii xoojiyo qodob ka mid ahayd qorshaha shirka. Ta kale waxaa kaloo ahayd intaa wixii ka baxsan shidaalku sidiisa waa laba nooc, shidaalka deegaanka dhex maraya, mid Jabuuti toos looga soo raray oo waraaq shaambadeysan oo sharci wada kaaisaga in la jeegareeyo oo waddadii inuuna ka leexanay oo lagu hago, hadduu ka leexdo waa sharci darro in la qabto. Waa mid ka mid ah kuwa kale ee maxay ahayd booyadaha ama foostooyinka yaryar ee degmooyinka ka yimaada ee shidaalka aan degmadii iyo gobolkii iyo xafiiskii ganacsiga ee kalalku uuna ogeyn sida maxay ahayd meel kale u wadan iyagana in la eego la jeegareeyo haddii ay sharciga garamareen in sharciga la waafajiyo qodobada laisla qaata qodobadaasa ugu muhiimsana.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Isbitaalka Al-Ixsaan ayaa gobolada dalka ka wada olole si lacag la'aan ah indhaha loogu fiiqayo dadka Soomaaliyeed ee haystaan dhibaatooyinka caafimaad darrada indhaha. howlaha indhafiiqista ayaa laga fuliyey ilaa iyo 10 magaalo oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Beledweyne, Balcad iyo Jowhar. Dr. Maxamuud Axmed Maxamed oo loo yaqaano Dr. Shiine oo muddo dheer ku soo jiray howlaha indhafiiqista ayaa wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay tirada dadka loogu talagalay in indhaha loo fiiqo guud ahaan Soomaaliya.
Howshan aanu u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobollada lagu marayo oo lagula dagaalamaya xanuunka indhala-aanta keena ee macaadka aragga gala iyo cudurada kale indhala-aanta keenaba wax lagaga qabanayo. Labadii bilood ugu dambeysay gobollo fara badan baan la maray ee ka mid tahay magaalada Hargeysa, Muqdisho, Baardheere, Jowhar, Cadaado, Cabudwaq, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Beledweyne. Ugu dambeysay waxay ka doonaa insha allahu tacaala Balcad iyo Baydhabo, kadibna Hargeysa dib loogu noqon doonaa. Waa howlo joogto ah oo loogu talagalay in culayska indhala-aanteed dalka ka taagan lagu kala fududeeyo, maadaama dad fara badan oo ilaa 150,000 oo qof ka badan oo indhala ay ku nool yihiin waddanka. Dadkaasina waxay u baahan tahay kaliya qalliin, waqtigiisu kooban yahay, natiijadiisuna aad iyo aad u fiican tahay. Marka howshan waxay ka mid tahay howlaha waxaa fariya Beledweyne 3 bilood ka hor ayaa noogu dambeysay 300 dheerad baan ku qallay. Haddana intii in leeg yaa la rajeynayaa insha allah inay dadku noqdaan ama ka bataanba.
Marka dadka aad qaliinka u sameynaysaan, ma wax lacag laga qaadayaa mise si bilaasha qaliinka loogu sameynaya?
Qaliinku waa lacag la-aan, waxaana maartay iska kaashanaya hay-adda Manhal Charity Organization oo indhaha lagu yaqaano, aad lagu yaqaano, muddo dheerna ka shaqeynaysa 20 sano ugu dambeysay, iyo hay-ad maaragtay dadka bukaanka caawisa oo maaragtay fadhigoodu yahay dalka Kuwait. Labadaas hay-adood ayaa iska kaashanaya.
Doctore, cudurada indhaha Soomaaliya aaday ugu badan yihiin, dhaqaatiirtuna way yar yihiin, waxyaabaha ugu badan oo la dhihi karo waxyaabahaasa keena cudurada indhaha dadka ugu badan ee xanuunadan ay ku dhacaan, haddii aad noo sheegto.
Indhala-aanta ugu badan waxa keena xanuunka aadka keena indhaha gala ama katarag 90% da-da ku xidhan yahay. Waa sida cudurradoo kale, qof markuu da-da 60 gaaro ama 70 gaadho, 80% ama 90% caadka way yeeshaan. Waxa kale jira dadka nabarrada ay kaga dhacaan indhaha ama jirooyinka qaar ku dhaca ama nafaqadarrada, iyana way keentaa caadka. Caruur baa ku dhalata caadka, qaar kalena iyagoo yarir baa lagu arkaa, dad dhalinyara lagu arkaa. Macaanka wuxuu kamid yahay waxaa caadka soo dedejiyo kamid yahay. Marka cudurradaas ugu badan xagga la dagaalanka cudurada, waxaanu aada uga fakaray sidii loo heli lahaa dhakhaatiir tababaran oo shaqada qaban karta. 2013-kii ayaanu ka bilownay program dhakhaatiirta lagu tababarayo si ay u noqdaan dhakhaatiir specialist oo indhaha ka shaqeyn karta. 4 ficadood ayaa intii ka soo baxay programka masterka diplomaha ah, high diploma ah, oo iska kaashanayaan Manhal Specialist Hospital oo Hargeysa ku yaalla, iyo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Rifax la yiraaho oo ku taalla Pakistan, iyo FEMA Federation of Islamic Medical Association oo fadhigoodu yahay Pakistan. Barnaamijka waxaa ku alflaxay ilaa 23 dhakhtar oo dhakhaatiir ayaa ka aflaxay oo ilaa diploma ku qaatay, ilaa 4-5 kalena waxa weeyaan master degree ayay ka qaateen ama hadda ka qaadan doonaan insha allahu tacaala. Ka wax dhinac socda program kale oona ka bilownay Muqdisho oo Astarka Al-Ixsaan iyo jaamacadda Jaziira iyo jaamacadda Cayn Shams oo ku taalla Masar ay iska kaashadeen programka cusub. Runtii waxaa ilaa hadda ka qalanjabiyey 5 dhakhtar, 5 kalena bakaabiga kusoo jirtaayo. Waxaan rajeynayaa 6 bilood kadib inay ka qalanjabiyaan. Taas markoo guul weeyaan, insha allah 6 bilood kadib waxaa laga yaabaa ilaa dhowr 30 dhakhtar oo cusub inaanu helo, 30 dhakhtar oo cusub.
Dadka Soomaalida waxay ku yaqaanaan Dr. Shiine qaliinka indhaha. Muddadii howshan ku jirtay, ma qiyaasi kartaa ama tiro sugan ma haysaa inta qof aad qaliinka u sameysay ee argooda dib ugu soo laabtay?
Howlaha waxaan ku jiray 2002 February ayaa programkii u horeeyay la bilaabay, isagoo 150,000 mari ay ugu dambeysay ilaa hadda dee 400,000 dadka la qalay kama yara. Ilaahay subxaana wa tacaala bay u tirsan yihiin. Anagu maadaama hawshuntu aad noogu badan tahay, marar fara badan diiwaangelintu way naga khaldantaa, oo tiimkan haysano shaqadu qabanayo iyo diiwaangelinta sida ugu baahan tahay inay nad noqoto ayaa marar badan kala duwan. Laakiin mustaqbalka insha allahu tacaala marka hadda tiim fiican aan helo oo dhakhaatiir badan noo soo tababarato, waxaan rajaynaynaa in diiwaangelin wanaagsan loo sameyn doono insha allah.
Dictoore, su-aasha ugu dambeysa, dadku dhibaatay waxay kala kulmaan dhinaca aragga, qof dhibaato ama dhaawac ka gaaray ama qof cimrigiisu u gaaray intii xilli indhaha loo hagaajiyo, marka sidee suurtagal ku noqonaysaa in qofka markii dhib noocaasoo degdega ku dhaco in durbo uu helo? Dictoore Shiine,
hadda dadaalkan wadna waxa weeyaan in dhakhaatiirta gobollada la geeyo, gobol walba in dhakhtar la geeyo. Hadda beledweyne oo kale, hospitalka Al Ixsaan beledweyne dhakhtar baa jooga, Doctor Cali la yidhaahdo, qalabkiina wuu yaalaa oo dhammaystiran ama badankiisii. Muqdisho qalab aad u dhammaystiran oo maanta dabadda wax looga baahan yahay ayaa yaala. Hargeysa waa lamid, Cargaawo dhakhtar indhooda aada u wanaagsan baa jooga, Garowe dhakhtarka weyn Doctor Cabdicasiis oo runtii aad iyo aad maarata gobolada bariga oo dhan aada ugu filaaday, muddo dheerna shaqeynayay ilaa 20 sano ayaa jooga, dad fara badan ay ku xiran yihiin, dhakhaatiir badan xamar bay joogtaa. Marka alxamdulillah, hadda rajadu way fiican tahay. Waxaan rajaynaynaa in gobol walba hal dhakhtar loo helo ugu yaraan, si bal baahida caafimaadka indhaha loo yareyn karo insha allah.
Dictoor Maxamuud Axmed Maxamed Dictoor Shiine oo adeegyada indhafiiqista uga warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad nagala socotaan walaantaaf Soomaaliga v o a. Dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tegaya dalka Nigeria isniintii shalay. Talaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee koronaha ee Amerika Omicron. Dowladda Nigeria ayaa cambaareysay go-aankan. Warbixintan ayaa Timothy Obizo oo ka tirsan v o a ka qortay. Arintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Xayiraadan socdaalka ee London ay kusoo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4 aroornimo ee isniinta, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. Mas-uuliyiinta Britain waxay sheegeen in xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 20 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay kasoo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee kasoo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan, balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dowladdu maamuleyso, sida lagu sheegay qoraalkaas. Waraysi waa xadiisiyey telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanire waxa uu ku cambaareeyey xayiraadda socdaalka. Waxa uu sheegay tallaabadani inay ka hor imaanayso soo jeedintii hay-adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanire, wasiirka caafimaadka ee Nigeria, ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa. Waxay hakinaysaa ganacsigii, qoysaskii isku iman lahaa, alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale, gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Krismaska. Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4, balse helitaanka ay UK soo ogaatay kaysas badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan, balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal. Isagoo arrintaasi sharxayana waxa uu yiri si joogto ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helayay xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 2-7 dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dad ka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale, dhowaan ayse ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 50 dal, waxaana khubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay labalaab nuqulkii hore ee delta varian waxa ayse weli aanay hubin qubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la egtahay iyo tirada dhimasho iyo cisbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK toddobaadkan si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyajab ku abuureysa. Mas-uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 toddobaad si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaan iyo in kale.
Warbixintii Timothy Obezo waxaa inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a goordhow waxaa inuu soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka Jo Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in salaasada ay maanta ah ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanku ee NATO in uu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa u arkay in ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid arrin halis ku ah madax banaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Ruushka ayaa beeniyey oo sheegay inaanay duulaal ku ahayn Ukraine. Taasi beddelkeedana waxay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine in ay iyagu colaad hurinayaan. Dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu ku sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox ka mid ah qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeenaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaadhaya $150 billion iyagoo Carabka ku adkeeyay in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyada ugu dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyaddan muslimka ah ee laga tirada badan yahay lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan lagu magacaabo Meta ayaa iyagu aanay la haatan ka soo jawaabin eedeymahan loo soo jeediyey. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatana kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaan inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Golaha deegaanka ee magaalada South Portland, gobolka Maine ee dalka Mareykanka, ayaa gabar Soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. Deeqa Cabdidhala oo ah haweeneeda la doortay ayaa horey uga tirsanayd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. Haddaba sidii deeqa ay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka wareystay, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka Mareykanka.
Wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaana nimi magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yidhaahdo. Marka halkaasoon xaas ku ahaa, maaragtay caruurteeduna ay ku dhasheen alxamdulilah 3 ciyaalaan haystaa. Marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye markaa timaadid ee Soomaali haddoona nahay dad baa qaxootiga inoo jooga. Marka waa inaad shaqaysado, maaragtay faamiligaagii hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqooyin aad qabsato. Laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado. Laakiin way ii suurtagali wada maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic uu badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yaryaraad haysato. Marka waxaan u soo guuray Maine 2005 markaan u soo guurayna, maasha allah shaqo fiican baa waxaan ka helay magaalada city of Portland, qaybteeda social services ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiya ama asylum seeker ama immigrants ah oo ka yimi dunida dhinac kasta. Marka waxay ii suurtagelisay adigu inaan shaqo fiican helo, inaan iskuul tago, waxaan sameeyey master's degree, baan ka qaatay University of New Hampshire oo ah development policy and practice. Marka alxamdulilah haddana waxaan qaatay master's degree kale oo social work ah, maadaamaan dad la shaqeynayo, maaragtay dad maaragtay human being dad la shaqeynayso, waxa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka ula shaqeyn lahayd. Maadaama aan jeclahay inaan dadka la shaqeeyo, waxaan soo qaatay master's degree in social work from University of maaragtay New England. Markaas waxbarashadeyda iyo shaqadeyda saasay ahayd.
Waan gartay. Goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho?
Dhinaca siyaasadda walaalo, kolley adigu markii uu Trump qabsaday dalka, waxyaala badan baa iska bedelay. Dad badan waxay maaragtay aad mooday inay dadka maaragtay soo galootiga ah ama qaxootiga aad mooday, especially adigu muslimiinta, inay maaragtay ay racism iyo maaragtay inta dhibaato iyo ay noo keeneen. Marka waxyaalahaasoo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyey inaan maaragtay u cararo office. Laakiin intaanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo, waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama de state-ka aad u cararto, training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku diyaarinaya inaad kuraasida aad u cararto aad doonaysid. Marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa iyo 6 bilood baan ku jiray trainingkaas, taas aad mooday in iyaduna aad ii sii caawiso. Maaragtay marka albaabadaad garaacaysa, sida dadka loola hadlo, sida xataa maaragtay haddii qof uu maaragtay inaad qof madow tahay oo muslim tahay, hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo, maaragtay sidaad u odhan lahayd, waad mahadsantahay, aad isaga tegi lahayd, adigu waxyaalahaas oo dhan baa trainingkana lagu baray. So 2018 baan special election aan u cararay, sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council-ka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyey, isagoo laga rabay inuu 3 sano uu haateermkiisu 1 sano keliyuu shaqeeyey. Marka wuxuu iskaga degay, wuxuu yidhi maaragtay ma u baahni, ma samayn karo arrintan, waa arrin culus oo igu adag, ma qaban karo. Marka special election bay South Portland sameysay, aniga iyo oday kaloo cadaan ah oo waxaa iska soo horjeednay ah maaragtay deganaa magaaladan four generations awogis kale maaragtay ku dhasheen oo business kula magaaladan. Marka waxaanu kaga badinay double numbers, baanu kaga badinay
laba laab
baanu uga badinay votekii. Marka sidaasaan ku galay city council-ka. Marka mar labaad haddana waxaa la soo doortay sanad ka hor, markii hadeerto Biden, President Biden election key. Marka qofna markaa lama tartamaynin, keligay baan ahaa.
Waan garta
maasha allah. Marka tanna waan ku guuleysanay.
Marka golaha deegaanka, imisa xubnood baad ku tihiin magaalada South Portland?
Waxaanu nahay 7 xubnood, qof waliba wuxuu u qaabilsan yahay xaafada koowaad, xaafada labaad, xaafada saddexaad, xaafada afraad iyo xaafada shanaad, oo anigu aan matalo xaafada shanaad. Labana waxa weeye large at large, magaalada oo dhan bay maaragtay iyaguna overgareeyaan. So 7 daasaanu nahay.
Waan gartay. Bal magaalada South Portland, sawiriga sii siday tahay xajmigeeda, inta daday ku nool, dadka isiradu siday u kala badan yihiin?
Magaaladan markii US Census-ka tirakoobka la sameeyey 2010-kii waxay ahayd 25,000 oo qof inuu degan yahay magaaladan. Waxaana weeye magaalada afraad ee ugu maaragtay weyn, magaalada afraad ee state-kan Maine. Marka hadda markii 2020-ka la sameeyey tirakoobka, waxaa nagu kordhay adigu ilaa 600 qof. So waxaanu nahay marka la isu wada geeyo 25,000 iyo 507. Marka laakiin waxaa ku yaala magaalada yada moolka ugu weyn state-ka. So waxaa kaloo noogu yaala jaamacad. Marka maalin daytime maalintii waxaa mara ilaa iyo 100,000 oo qof magaalada way maaragtay business iskuulka iyo moolka. Laakiin habeenkii inta u soo hoyanaysa magaalada ee degan waa ilaa 25,000 ilaa 500,000.
Waan gartay. Ka waran dadka isiradu say u kala badan yihiin.
So main waxa weeye magaalada ugu cadaanka badan marka la eego Mareykan oo dhan 99% waa dad cadaana. Magaalada iyadu 99.4% waa cadaan. Marka dadka meesha degan cadaan bay u badan yihiin. Iskuulaadka iyaga South Portland School District waxaa lagaga hadlaa ilaa 24 luuqadood. So Somali, maaragtay Iraq, Rwanda, Burundi, Congolese, Lingala, maaragtay dadkaas. Laakiin marka nambarka la eego aad baan ugu yarnahay dadka iyaga madow ama dadkan maaragtay soo galootiga ah. Dadka badankiisa waa cadaan.
Waan gartay. Marka waxay ka dhigan tahay dadkii ku doortay waxay ahaayeen badi dad cad.
Ha, dadka inta ugu badan doorashada cadaan bay ahaayeen.
Waan gartay. Su-aasha ugu muhiimsaneyd baan u imanayaa oo ah sida ay ku timid in xubnaha golaha deegaanku adiga kuugu soo xulaan inaad noqoto meyarka magaalada, bal sawir naga sii.
Magaalada iyada maadaama ay magaalo yar tahay, golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyar sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxa weeye waxaanu sameynaa wax la yiraahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo, laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo. So hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba, aniguna waa raba. Marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga ayri aan interest baan ku ahay. Marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor. Marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yiraahdeen voodkayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda.
Marka xilku waa 1 sano kaliya?
Waa 1 sano kaliya weeye. Ha, marba qofba qaata sanadkiiba qofbaa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
May, maadaamaan magaalada dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Haddii aad doonaysaan meyarkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa demokratic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionku uu xoranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyar noqonaya.
Golaha deegaanka isku dhex dooranaya
dib loogu qoro baa la waxaa la odhanayaa en waa la bedelayaa la oranaya hadda iyo kadib wixii ka dambeeya 4 sano la soo dooranaya dadkaana soo dooranaya qofkii meyara.
Waan gartay. Waxaa la isweydiinayaa deeqo gabadh muslima tahay, sawiradaada waan arkay, waad xijaaban tahay, meyarkii magaalo gobollada Mareykanka kuwa ugu cadaanka badan ayaad noqotay duqeedii magaalada. Maxaad is leedahay sanadkan aad xilka hayn doonto ama bilaha ugu horreeya waad la kulmi doontaa?
Walaahi kolley ilaa iyo 2018 baan ahaa city council, dad badan oo maaragtay fikrado kala haystay. Waan arkay dad badan oo emails ii soo diray, maaragtay hate emails oo odhanaya naagtani waxay bedelaysaa shariica loo bay keenaysaa state-ka ama city-ka. Maarti waxaan aqli geli karaynina weye taasi, sababtoo ah constitution baa dalkan u yaala oo meel walba sharciya yaala. Maarti qofna maarati ma odhanayo aniga diinteeda wato, diinteeda wax walba ku bedelaya, wax dhici kara maa. Marka waxyaalahaas oo kale markaan maqlo waan iska ignore karayaa, sababtoo ah maarati hadal meel gaaraya ma aha. Laakiin markii ay arkeen sidaan u shaqaynayo, sidaan dadka maaragtay isugu kaymidka u wada yihiin, aanan maaragtay cidna aanan kala saarsaaraynin, aan qof walba soo dhaweynayo oo shaqadii layga rabay aan qabanayo. Qof waliba wuxuu yidhi waad mahadsantahay sida wanaagsan aad u shaqaynaysid, marka wax dhibaata maan arag run ahaantii. sanadkii ugu horeeyey dhowr bilood maaragtay intay dadku kaa baranayaan waxaad qabatid waxaad samaysid maaragtay marka wax wallahi dhibaata maan arkin manays odhan doono wax dhibaata ku imanaya haddii ay timaadana I don't think wax aniga dhibaata ii keenaya inay tahay waan iska ignoor dareen doonaa wax ilaahay ilaahay haddii uu maaragtay idmo
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay gabadh soomaaliya oo golaha deegaanka ee magaalada south portland ee gobolka maine u doortay inay noqoto duqa magaalada taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa beddelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga haata soomaaliya ka taagan. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya xasan ibraahim adar oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa xasan fanax.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay howlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay, aan kula talayna dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan, ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysa xalintii iyo howlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdaan qabtaan.
yuusuf maxamed barre,
horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kale hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay heleen. hataa community wax entry point waxa la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jiraa, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
xasan fanax, maadaama ay sida uu yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jiray hay-adaha dowliga iyaga ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
waxaa diidaya labada howlood, laba howlood is qaadan karaya ma aha. marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka, meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. waxaan leeyahay war wixii hore soomaali oon dowladba ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib aan loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba laysku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen.
Horta hal ogow wax walbaba tallaab meeshu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1777 iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beecmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagana meesha joog intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Doctor Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaanay ugu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loola maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahan waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaaba'aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxaiyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu makanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixii soo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Doctor Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan?
Wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaa xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinac isku wadnaay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay Xasan Ibraahim Fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Dadigaaba intaa hilo joogtay tiri mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh, what do you like?
heeskaasi nagu luqeynayay fanaanka cabdi tahliil kursame ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idintimanaysa laantaaf soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa v o a dlasaasiyo nabadgelyo